Dobrý den, pevně doufáme, že s dvojkou i dnes trávíte příjemné a klidné odpoledne a že se v pohodovém duchu ponese i následující hodinka. V ní se navíc, jak už bývá touhle dobou zvykem, dozvíte spoustu zajímavostí dnes o významné osobnosti našich dějin. Teď vás ale nejdřív, jako dobře vychovaní moderátoři, zdraví vaši současníci Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Pěkný dobrý den. Honzo, já mám k tvému úvodu drobnou poznámku.
Ano?
Další minuty by se měly nést alespoň lehce ve vznešeném a slavnostním duchu. Žádné zaškobrtnutí, prosím, žádné přeřeknutí, protože se budeme pohybovat v těch nejvyšších společenských kruzích.
Děkuji za upozornění, ctěná kolegyně. Dost možná bychom totiž za nějakou faktickou chybu, například v životopisu dnešní osobnosti, mohli skončit o hlavu kratší, tedy pravda v tehdejší době. Dnes by snad následky nebyly tak fatální, maximálně by nám někdo napsal protestní e-mail, ale pro jistotu se budeme snažit.
Tu tehdejší dobu alespoň trochu přiblížím. Poslední roky vlády jediné původem české panovnické dynastie. A do tohoto času a také období, které následovalo, teď zasadíme tři jména, která s naší hlavní postavou souvisejí.
Všechna ta jména jste slyšeli mnohokrát, ale musíte vyluštit, jak spolu souvisejí. Tak začínám. Václav II.
Jan Lucemburský.
Karel IV.
Začněte vytvářet vztahové vzorce. Za chvilku onu zastřešující a stěžejní osobnost doplníme. 20. ledna roku 1292 bylo na Pražském hradě nepochybně veselo. Narodila se totiž princezna. V pořadí už páté dítě krále Václava II. A jeho ženy Guty Habsburské.
Na královském dvoře už naštěstí 3 roky pobíhal chlapeček, následník trůnu, a tak se mohli rodiče radovat i z děvčátka. Dostalo jméno Eliška.
O dětství a dospívání naší dnešní hrdinky Elišky Přemyslovny dobové prameny téměř mlčí. Zcela jistě se oni jako o všechny urozené děti starali kojná, chůva a od určitého věku také vychovatelé.
Veškerý život, povinnosti i hry malé princezny se ovšem odehrávaly za zdmi Přemyslovského královského paláce.
Jako 5letá holčička prožila událost, která ji určitě ovlivnila na celý život. Vnímala vzrušení a pohnutou atmosféru celého dvora. Začátkem června 1297 se ulice rozehrály barvami honosných oděvů, květin a ve svatovícké katedrále byla svědkem velkolepé korunovace svých rodičů.
Pouhých 16 dní poté ale prožívala Eliška zcela jiné emoce. Její maminka zemřela. Královna Guta byla tehdy ve vysokém stupni těhotenství a její tělo zřejmě nezvládlo náročné dny korunovace.
Poklidný život malé princezny Elišky se navždy změnil. Do rodiny začaly přicházet cizí lidé. Její teprve 7letá sestra Markéta byla zasnoubena se slezským knížetem, který se na český královský dvůr nastěhoval i se svou matkou a nezletilými bratry.
V té době navíc Přemyslovský palác vyhořel a královská rodina se musela i s celým dvorem sestěhovat do podhradí, do obyčejného měšťanského domu.
Prostory se pochopitelně značně zmenšily. Dokážu si představit, že to mezi osazenstvem vytvářelo určité napětí.
Ano, už tehdy existovala ponorková nemoc, ač se tomu tak zcela jistě neříkalo. A aby toho nebylo málo, ovdovělý král Václav si přivedl novou nevěstu, polskou princeznu Rejčku, dívku o pouhé 4 roky starší, než byla naše dnešní hrdinka Eliška Přemyslovna.
Nabízely se v podstatě 2 možnosti, jak se bude vztah 2 princezen vyvíjet. Buď spolu budou vycházet, anebo se z nich stanou sokyně.
B je bohužel správně. Osud ale Elišku nešetřil ani nadále. V roce 1305, když její pouhých 13 let ztrácí i svého otce, který umírá na tuberkulózu. České království se tak ocitlo bez krále. V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávíme o osudech významné šlechtičny, poslední Přemyslovny na českém trůnu, královny Elišky.
A přitom, kdyby se historie odvíjela jinak a její bratr, král Václav III., by po krátké době panování nebyl zavražděn, královnou by se zřejmě nikdy nestala. Pravděpodobně by nastoupila na dráhu řeholnice.
Ostatně jako mnoho dalších urozených žen na přelomu 12. a 13. století. Pochopte, církev, popřípadě kultura, to byly oblasti, kde se mohly šlechtičny realizovat. V politice se s nimi jaksi nepočítalo.
Eliška Přemyslovna do ní ale vstoupila. Dlouhá léta ji historici stereotypně vykreslovali jako labilní osobnost se sklony k hysterii, která se nerozhodovala pragmaticky, ale jen na základě dojmů a pocitů.
Ano, vzpomínám si, v učebnicích dějepisu vystupoval obraz ženy, která nebyla schopna veřejné činnosti a byla spíš obětí své doby.
Až současní znalci historie vidí její osobnost mnohem plastičtěji, snaží se její rozhodnutí zasadit do kontextu doby a podtrhnout fakt, že byla ženou cílevědomou, možná až přehnaně hrdou na svůj původ, která mnoho důležitých rozhodnutí učinila s rozmyslem a z vlastní vůle.
Po smrti Václava III. Vládl českým zemím Jindřich Korutanský, manžel Eliščiny starší sestry Anny. Měl tedy za manželku Přemyslovnu a všechno se zdálo být v pořádku, jenže část šlechty a církevních hodnostářů nebyla s Jindřichem spokojena a vznikla opozice.
Plán na změnu na trůnu byl jasný, provdat Elišku Přemyslovnu za jediného syna tehdejšího římského krále Jindřicha VII., teprve 14-letého Jana Lucemburského.
Odpůrci Korutanského totiž doufali, že jejich adept bude pro své mládí tvárný a že díky němu český král přirozeně získá podporu samotného císaře.
Mladou Přemyslovnu navštívil tajně zbraslavský opat a přesvědčil ji, že sňatkem s Lucemburkem může zachránit české království.
Eliška viděla na vlastní oči umírat svou panovnickou dynastii. Vzpomeňte, v krátkém sledu odešli z trůnu její otec i bratr.
Ani jí se Jindřich Korutanský v čele českých zemí nezamlouval a proto na nabídku přistoupila. Bude královnou a pomůže své zemi. O tom byla naše hrdinka přesvědčena. V 18 letech se hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Eliška Přemyslovna vdala. Velkolepá svatba se odhrála v německém Špíru 1. září 1310.
Dobové zprávy zmiňují, že obřad probíhal podle tradic císařského dvora, které se vymykaly těm českým, a některé momenty byly prý šokující. Třeba, že nevěsta měla jednoduché šaty a hlavně rozpuštěné vlasy.
To je zcela nevídané.
Skandální, viď?
Ženichem byl o 4 roky mladší syn římského císaře Jan Lucemburský. O pár měsíců později byli Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna v Praze korunováni.
Přestože byl jejich svazek výsledkem vysoké politické a sňatkové hry, našel v sobě mladý pár zřejmě zalíbení a porozumění.
Eliška byla zpočátku pro Jana v cizí zemi nejbližším člověkem, rádcem a oporou. Její přístup byl spíš mateřský, ale zřejmě rázný.
Vize byla, že král bude vládnout pevnou rukou a nenechá se ovlivňovat šlechtou. Jenže tahle představa brzy vzala za své. Dřívější opozice se roztříštila a začal boj o královu přízeň.
Jan dospíval a začal mít svou hlavu. Do ní si nechal bohužel vpustit i konspirační teorie o tom, že se jeho žena staví proti němu.
Střety v královské domácnosti se vyostřovaly. Oba byli tvrdohlaví, Eliška prchlivá. Mnohokrát se znovu usmířili a často se 9 měsíců poté narodil potomek. Časem se to ale v jedné domácnosti nedalo vydržet a královna se i s dětmi uchýlila na svůj hrad Loket.
Eliška možná dělala chyby, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by proti svému muži tajně brojila. Jan Lucemburský byl ovšem přesvědčen o opaku.
Příslovečnou poslední kapkou bylo královo přepadení Lokte, kdy Elišce Přemyslovně odebral děti, včetně budoucího krále a císaře Karla IV., tehdy ještě malého Václava.
V roce 1322 na ní zanevřel definitivně a přestal jí vyplácet dokonce královskou rentu. Eliška se ocitla ve velmi složité životní situaci. Obrátila se k Bohu. Se svým manželem se až do své předčasné smrti v 38 letech nikdy neusmířila.
A přestože jí král Jan nechal vypravit důstojný pohřeb, rozloučit se se svou ženou osobně nepřijel. Byl tou dobou, ostatně jako většinu svého vládnutí, na vojenském tažení v zahraničí. Páté dítě krále Václava II. A královny Guty Habsburské je dnes protagonistkou příběhu z kalendáře. Eliška Přemyslovna se narodila 20. ledna roku 1292. A prozatím jsme mluvili o tom, že v dětství jí osud příliš nešetřil. V 5 letech se sice zúčastnila velkolepé korunovace rodičů, ale pár dní na to oplakávala smrt maminky. Ve 13 letech ztratila i otce. Ačkoliv si ji z dějepisu pamatujete možná jako labilní osobnost se sklony k hysterii, většina jejich zásadních rozhodnutí byla opřena o pevnou vůli a byla dobře promyšlena. Včetně toho klíčového okamžiku, kdy se osudu navzdory rozhodla stát královnou. Na přímluvu z Braslavského opata si jako 18letá bere 14letého Jana Lucemburského. Došli jsme v příbězích z kalendáře až k předčasnému skonu královny Elišky v 38 letech a vy si asi říkáte, o čem budeme mluvit v druhé polovině pořadu. O čem, Jitko?
Já myslím, že toho máme ještě spoustu. Už jsme se částečně dostali a ještě se dostaneme ke složité, mnohdy rozpolcené situaci královen co by matek. A někde mezi řádky odtušíme, že ani jejich potomci neměli vstup do života skrze tyto okolnosti zrovna usnadněn. O tom by své mohli vyprávět jak budoucí císař a král Karel IV., tak třeba i jeho sestra, princezna Jitka. Neméně složité vztahy vládly mezi naší Eliškou Přemyslovnou a původem polskou princeznou Eliškou Rejčkou. Kolik toho asi zapříčinili mocenské ambice? Kolik ženská žárlivost? A kolik závist?
Hrdinkou příběhů z kalendáře, které dnes posloucháte na dvojce, je česká královna Eliška Přemyslovna. Důvod je jasný. Narodila se 20. ledna léta páně 1292.
A v roce 1313 přivedla na svět prvního potomka. Celkem měla se svým mužem Janem Lucemburským dětí 7. První 3 se narodili ještě před vážnou manželskou krizí, další se rodili většinou v návaznosti na usmířování manželů během jejich dramatického vztahu.
Takzvané loketské události, kdy král přepadl hrad Loket, kam se Eliška tehdy se svými 3 dětmi uchýlila a jejich společné potomky ji odebral, jsou z dějepisu dobře známy. Zejména proto, že nejmladším dítkem byl teprve 3letý Václav, budoucí císař a král Karel IV. Se svou matkou se od té doby již nikdy nesetkal.
Jak velice trefně poznamenává autorka monografie o Elišce Přemyslovně, Božena Kopičková, cituji, zatímco Eliška rodila děti, jejich otec Jan roztáčel kolo jejich životních osudů ve jménu svých politických zájmů.
Z pohledu maminek současné doby mi to přijde jako mimořádně kruté. A řekl bych, že tohle období můžeme v Eliščině životě považovat za to vůbec nejtěžší.
Historické materiály popisují tuto událost mnohdy srdcerivně a dramaticky. Jiné uvádějí, že se tento nečekaný králův vpád hrdé Elišky dotkl a místo projevů zoufalství pobouřeně opustila Loket a odešla do svého města Mělník.
Pravda bude zřejmě někde uprostřed. Musíme si uvědomit, že citové vazby rodičů k dětem byly ve středověku trochu jiné než dnes.
Urozené matky své děti obvykle po narození svěřily do rukou kojných a chův. Některé z dětí byly poslány daleko od domova na výchovu, jako třeba malý Karel IV. Přesto si ale myslím, že mateřská láska je vrozená a žena ji pocítí bez ohledu na dobu, ve které žije.
I když se nejčastěji hovoří o vztahu Elišky Přemyslovny k synu Václavovi, budoucímu vladaři, podle historiků měla nejblíže ke své prvorozené dceři Markétě. I tu byla nucena na lokti opustit, ale za čas za ní odcestovala do Bavor.
Když se jí po Markétě narodila další holčička, Jitka, propuklo u krále Jana velké zklamání. Po dceři očekával dědice trůnu. Kronikáři Petru Žitavskému se tehdy královna svěřila. Protože takřka nikdo nemá rád toto dítě, musím je já mít ráda o to vřeleji.
Přestože byla Eliška Přemyslovna dcerou své doby, jsem přesvědčen o tom, že její děti, aspoň na krátký čas, který s maminkou strávili, její mateřskou lásku určitě pocítili.
Když bylo naší dnešní hrdince, královně Elišce Přemyslovně 8 let, přivedl si její ovdovělý otec, král Václav II., novou budoucí manželku, už jsme o ní hovořili. Byla to tehdy teprve 12-letá polská princezna Eliška Rejčka.
Tehdy se možná mladičká Polka setkala ze strany Elišky spíš s nezájmem než s nevraživostí. Později se z nich ale staly zapřisáhlé rivalky.
Naše protagonistka nemohla svou macechu vystát z mnoha důvodů, těch politických, ale i ryze osobních. Krásná, jen o 4 roky starší princezna nahradila po boku krále Václava II. Eliščinu maminku.
Poté, co Eliška Rejčka ovdověla, se nestáhla do ústraní. Naopak, díky velkorysosti Václava II. Byla finančně zajištěna i po jeho smrti. Patřilo jí několik českých měst a užívala si společenského života. A pozor, neopustila ani ten politický.
Stala se totiž milenkou Jindřicha z Lipé, nejvýznamnějšího českého šlechtice té doby, vynikajícího politika a diplomata.
Jindřich z Lipé byl ženatý. A už to, že středověká společnost jeho přiznaný milenecký vztah s královnou vdovou respektovala, svědčí o jeho mimořádné moci.
Pro Elišku Přemyslovnu to byl úhlavní nepřítel, který obratnými manipulacemi získával jejího neskušeného královského muže na svou stranu. Rejčka z jejího pohledu pošlapávala přemyslovský odkaz. A nebudeme si nic nalhávat, zřejmě na svou macechu žárlila a možná jí i v skrytu duše záviděla.
Zub času se totiž na Elišce Rejčce nijak neprojevoval. Byla krásná, duchaplná, měla šarm a jiskru.
Užívala výhod vdovy po panovníkovi, zvelebovala zejména své královské město Hradec a s Jindřichem z Lipé prožívala láskyplný a milující vztah. Na jejím dvoře to prý, na rozdíl od toho pražského, neustále žilo společenským a kulturním životem.
Ale nedivme se tomu. Eliška Přemyslovna porodila 7 dětí, do toho měla v době nepřítomnosti svého muže, což bylo v podstatě pořád, na bedrech chod celé země. A podle dobových hodnocení sice byla urostlá, ale řečeno dnešním jazykem, sex appeal své rivalky zřejmě postrádala.
No, nechci se stavět na stranu naší dnešní hrdinky, ale všechny její pocity jsou přinejmenším lidské.
Diplomaticky, leč výstižně řečeno, kolegyně. V příbězích z kalendáře si dnes povídáme o Elišce Přemyslovně. Poté, co se od naší hrdinky její manžel král Jan Lucemburský zcela odvrátil, oddala se česká královna plně duchovní činnosti a začala se věnovat z dnešního pohledu velmi netradičnímu koníčku, na který bych se jí moc rád zeptal. Tak nám odpuste drobnou nadsázku. U mikrofonu dvojky teď vítám českou královnu Elišku Přemyslovnu. Zajímá mě výsosti, co vás baví a čím teď žijete.
Dobrý den, pane Kovaříku, vážím si vašeho pozvání.
Děkuji.
V poslední době mě naplňuje hlavně sbírání ostatků svatých. Snažím se tak navázat na památku svého rodu a naplnit relikviáře, které Přemyslovci shromáždili.
A které vzácné kousky už ve sbírce máte? Případně na jaké si brousíte zuby?
Nedávno jsem získala velmi vzácný kousek trn z Kristovy koruny. Daroval mi ho francouzský král, když byl u nás v Praze na slavnostním procesí. Kristova koruna je, jak jistě víte, nedělitelný ostatek, přesto dva trny postrádá. Jeden získal můj děd Přemysl Otakar II. A ten druhý já. Z Olomouce bych pak ráda získala ztracenou rodovou relikvii předloktí svaté Anny.
To je obdivuhodné, vaše veličenstvo, ale proč to vlastně děláte?
Pardon, pane Kovaříku, jak se vlastně můžete ptát?
Promiňte.
Jak byste chtěl urovnat spor? Nebo jak byste chtěl dosáhnout cíle při diplomatickém vyjednávání, aniž byste druhé straně daroval vzácný ostatek?
Vidíte, to mě při pohledu současníka opravdu nenapadlo.
Nehledě na to, že ostatky mají zázračnou moc ochránit vás před živelnou pohromou a nemocemi. Není to tak dávno, co nás prosebný průvod z ostatky svatých zachránil při silném větru, který trápil naši zemi téměř měsíc. Mám pokračovat?
Nemusíte, výsosti, mě jste přesvědčila.
To je dobře. Nemám už totiž moc času, spěchám na setkání s mohučským arcibiskupem. Měl by pro mě mít hlavu svaté Markéty. Mohu se tedy vzdálit zpět do svého 13. století?
Pochopitelně, děkujeme za vaši návštěvu, výsosti. A děkuji také za inspirativní rozhovor. Přátelé, to byla u mikrofonu dvojky česká královna Eliška Přemyslovna. Mimochodem, ostatky naší dnešní hrdinky jsou uloženy v královské hrobce Přemyslovců na Zbraslavi.
Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře byla královna Eliška Přemyslovna. Narodila se 20. ledna 1292, zemřela poněkud symbolicky v den svátku svatého Václava 28. září 1330 v Ústraní na Vyšehradě a velmi poutavě a originálně nám ji dnes přiblížila kolegyně Tereza Stýblová.
Na pohřbu královny Elišky nebyl nikdo z rodiny. Ani její děti, ani manžel Jan Lucemburský. Když se král vrátil do Čech rok po smrti své ženy, byl snad vyzrálejší a vyrovnanější. Nechal Elišce vytvořit náhrobek do chrámu Zbraslavského kláštera a začal dokonce naplňovat některá Eliščina nesplněná přání.
Roku 1333 se po 10 letech vrací do vlasti také Eliščin syn Václav, budoucí vladař Karel IV., který svou maminku viděl naposledy ve 3 letech. K jejímu odkazu se ale okamžitě hlásí a snaží se v některých směrech navázat na přemyslovskou tradici. A i my jsme ji dnes snad alespoň trochu přiblížili.
No a ještě zbývá citát na závěr. Když se domlouval Eliščin sňatek s Janem Lucemburským, prohlásil jeho otec římský císař Jindřich VII. Žádná jiná dívka nebo žena z kteréhokoliv cizího národa nesmí se státi královnou v Čechách, leč Eliška, dcera krále Václava, bezezření na jakoukoliv překážku, která by se mohla vyskytnout.
Doufáme, milí posluchači, že se vás dnešní příběhy z kalendáře dotkly, že na vás zapůsobily a dokladem toho, že ani my rozhodně nezůstáváme neteční, budiš Janovo předsevzetí, řekni to.
Rozhodl jsem se, že se musím za každou cenu dostat do areálu Zbraslavského kláštera a proklepat se přes všechny ty dveře až k té hrobce. Chtěl bych to zažít, doufám, že to dokážu.
Tak u dalších snad také inspirativních příběhů z kalendáře se na vás budeme opět brzy těšit. Naslyšenou.
Naschledanou, přátelé.